www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun ilərisi işdən sonra proqramı davam edir. İkinci saat başladı. Yaxın dəqiqələrdə biz Zelka qəzinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirovu danışacaq. Rauf bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
Salamlayıram sizi. İrandakı hadisələr belə təəssürat yaranır ki, səngiyib. Yəni, oradakı fəallıq, yəni etiraz fəallığı və yaxud da fəal etirazlar mı deyim, prinsipçə dəyişmir mənası. Bu fonda digər fikirlər ortaya çıxmağa başladı ki, yox, bu hansısa bir güclü dalga ərəfəsində müəyyən bir sükutdur. Amma biz gələn bəzi məlumatlara görə, onsuz da İrandan məlumat almaq çox çətindir. Son zamanlar çox çətinləşib. Xarici əməkdaşlar, xarici jurnalistlər böyük əziyyət çəkirlər və İranda olan fəallar müxtəlif internet vasitələrdən, mobil telefon vasitələrindən istifadə edib dünyanın müxtəlif agentlikləri ilə əlaqə saxlayırlar və hansısa bir məlumatı sızdırırlar. Sadəcə o məlumatın təsdiqlənməsi böyük bir çətinlik yaradır. Hətta video kadrların göstərilməsi, o da mobil telefondan çəkilən video kadrlardır, xarici telekanallarda. Belə məlumat var, sızılır ki, parlamentdə İran deputatlar, İran daxilində olan millət vəkillərin böyük bir qrupu narazıdır seçkilərin rəsmi nəticələrindən və hətta bu prosesə belə deyək, deputatların rəhbərini, oradakı millət vəkillərinin rəhbərini də qatırlar. Spiker belə deyək də, biz bütün dünyada parlament spiker deyirlər, biz də
Əli
bəli. O da narazıdır. Nədir bu? İndi necə xarakterizə edərsiniz prosesi İrandakı?
Mən deməzdim ki, hadisələr səngiyir. Çünki söhbət nədən gedir? Söhbət sistemli krizisdən gedir. Yəni, söhbət yalnız seçkilərin nəticələrindən narazılıqdan getmir. Bu ancaq təzahür formasıdır, bəhanədir. Söhbət bugün İranın yuvarlandığı sistemli krizisdən gedir, böhrandan gedir. Bu böhranın həm daxili elementləri var, həm xarici elementləri var. Xarici elementlər ondan ibarətdir ki, prinsipcə İran izolyasiyadadır. Bu izolyasiya İranın iqtisadiyyatına da mənfi təsir göstərir. Çünki İran enerji bazarında, ən azı Avropa enerji bazarında özünə layiq olan yeri tuta bilmir. Qaz bazarında özünə layiq olan yeri tuta bilmir. Bu günə qədər baxmayaraq ki, İran dünyada qaz ehtiyatlarından görə Rusiyadan sonra ikinci dövlətdir. Həcminə görə, qaz ehtiyatlarının həcminə görə. Digər tərəfdən çox, məsələn, ikinci tərəfi də ondan ibarətdir ki, ikinci tərəfi bütövlükdə siyasi izolyasiyadır. Üçüncü tərəfi isə ondan ibarətdir ki, İran ya özünün mövcudiyyətini yalnız regiondakı negativ hadisələrlə bağlı, negativ proseslərlə bağlı təsbit edə bilir, göstərə bilir. Yəni ki, biz İranı nə vaxt yada salırlar ümumiyyətlə? Əgər nüvə problemini, hansı ki izolyasiyaya gətirib çıxarıb, nüvə problemini açıq kənara, Əfqanistan, İraq, Yaxın Şərq problemləri ilə. Yəni, ilk növbədə həmin münaqişələrdə İranın oynadığı negativ rollar bağlı. Həmin münaqişələrə İranın müdaxiləsi ilə və idarə etməsi ilə bağlı, orada silah və s. və s. radikal qüvvələri dəstəkləməsi ilə və s. ilə bağlı. Yəni, İran prinsipcə kifayət qədər bir böyük dövlət kimi və s. regionda pozitif faktör değil. Pozitif pozitif instrumentlerden istifade etmir. Tabii olarak negatif instrumentlerden istifade edip düştüğü vaziyete göre situasiyaya azdan çoktan təsir göstermek istiyor. Özünün mövcudiyetini tespit etmir. Bu da böhrandır.
Bu imic, Rah Bey, özür dilerim. Bu imic qərəzli...
Yalnız qərəzli değil.
Yoksa obyektivdir.
Yalnız tek qərəzli değil. Sözsüz ki, informasiya var, informasiyanın necə deyirlər, təqdim olunması var, informasiya müharibəsi var. Bunlar hamısı idi. Amma məlumdur ki, məsələn, Hamasla İran öz əlaqələrini inkar etmir. Hezbollahla öz əlaqələrini inkar etmir. İrandakı, İraqdakı bir sıra kifayət qədər radikal qüvvələrlə ən azı mənəvi dəstəyini inkar etmir və s. və ilaxır. Yəni ki, bu təbiidir. Əgər sən pozitiv proseslərdən tədric olunmusansa, sən yalnız əgər münaqişələr varsa, öz ətrafında kifayət qədər ciddi münaqişələr varsa, o ciddi münaqişələrdə iştirak etmək yolu ilə müəyyən dividentlər qazanmaq istəyirsən. İstəməsi normaldır. Yəni ki, bu siyasət başqa yol da yoxdur bugün İran üçün. Yəni ki, indi düşdüyü vəziyyətdən. Mən təxminən 2-3 xarici faktor elementi göstərdim. Daxili element var. Bilirsiniz, totalitar rejimdir. Hər şey ağ-qaradır. Daha doğrusu İranda bugün qara rəngdir. Qara rəngdir.
Və yaşıl.
Daha çox qara rəngdir. Hətta yaşıl rəngdir, deyil. Yaşıl rəng İslam rəngidir. Ancaq ümumiyyətlə, əgər İranı siz bir necə deyə, mənzərəsini götürsək, əgər ən azı o qara rəngi görəcəksə, çadraların rəngi qara. Söhbət baş örpəklərin, hətta əgər son dövrlərdə bir qədər mütərəqqi qanadı təmsili rəngli baş örtükləri üzərində müharibə gedirdi ki, olmaz. Hətta əgər səhv eləmirəmsə, Səhifləməmsə, hansısa İranın məhz dini liderlərindən birinin qızı bu yaxınladı belə bir çıxışdan. Bizim ən böyük səhifimiz ondan ibarət idi ki, inqilabın simbolu kimi qara rəngi seçdik. Qara rəngi. Yəni qara rəng söhbət rəngdən deyil. Söhbət məhz bir rəngdən gedir. Bilirsiniz, İran o dövlət deyil. Yəni ki, İran həddindən artıq indi bizim xoşumuza gəldi, gəlmədi. Həddindən artıq böyük bir tarixə malik dövlətdir. Həddindən artıq rəngarəng mədəniyyətə malik dövlətdir. İranda həddindən artıq rəngarəng düşüncə tərzləri var, etnik var, etnik mədəniyyət var və s. və ilaxə. Yəni ki, həddindən artıq rəngarəngdir. Azərbaycanlılar var, farslar var, kürdlər var, ərəblər var. Yəni, müxtəlif çalarlardan ibarətdir. Və birdən-birə onların hamısını bir rənglə boyanmaq cəhdi var. Qısa müddət ərzində hansısa totalitar ideologiya insanları birləşdirə bilər. Bu cür rəngarəngliyi söndürə bilər, qapada bilər. Sən də xarici düşmən olur, daxili xarici düşmən obrazları yaradan da bu mümkündür. Amma uzun müddətə bu mümkündür. Bu daxili böhrandır. Çox ciddi daxili böhrandır. Çünki bütün İran xalqını bir rəngə boyamaq, hamını qara rəngə, qara düşüncəyə boyamaq sözsüz ki, daxili böhrandır. Bu ciddi daxili böhrandır. Əgər siz həmin o video görüntülərdə görsəz ki, müsahibini təkcə tutan dindarlarla yanaşır, nə də dünyavi insanlar da çox aktiv müdafiə edirlər. Hətta başından örtülü hicabları açıb atan qadınları da biz gördük və s. və ilaxır. Yəni ki, bu İranı məhz qapatmaq çox çətin məsələdir. Və bu ciddi, məsələn, iqtisadi problemlərdən biz danışanda axı nə üçün Musevinin dəstəyi var. Hətta bir sıra hallarda gözlənilməyən tərəflərdən dəstəyi. Məsələn, Rəfsancani tərəfdən dəstəyi var. Əli Cani tərəfdən dəstəyi var. Nəyə görə?
Niyə?
Çünki iqtisadi qapalılıq elə dairələr üçün onların maraqlarına ziddir. İqtisadi maraqlarına ziddir. Məsələn, absurd bir situasiya yaranır da. Absurd situasiya ondan ibarətdir ki, İran kifayət qədər enerji ehtiyatlarına malikdir, lakin onlardan istifadə edə bilmir. Bir də ona görə ki, hazırki rejim rejim İranı izolyasiyada saxlayır və bu izolyasiyanın nəticəsi kimi müxtəlif proyektlərdən qərblə münasibətlərin kifayət qədər gərgin olması onun regional proyektlərdən tədric eləyir. Bu var. Yəni deyirəm ki, bütövlükdə düşünmək olmaz ki, 30 il ərzində ümumiyyətlə hətta 30 il 40 il ərzində ümumiyyətlə İran nə qədər təcrübəli pek antenaları var idi və s. və ilaxır qərb düşüncə tərzini tamamilə tədric etmək olardı izolyasiya bu da mümkün deyildi ümumiyyətlə qərb düşüncə tərzili insanlar da az deyil və söhbət məhz o sistemli böhranın müəyyən bir mərhələsindən gedir və bu mərhələ ondan ibarətdir ki İran izolyasiyadan çıxmalıdır İran izolyasiyadan çıxmalıdır və bunun yəni ki söhbət əgər mən niyə görə deyim ki söhbət biz deyə bilmərik səngiyib nə isə dəyişməlidir ki problem ortadan çıxsın hələlik ki heç nə dəyişməyib hətta hakimiyyət qala bilər amma hadisələr onu göstərir ki nəsə dəyişməlidir
Yəni, dəyişilməyən heç bir şey qalmayacaq, elə mən bilir? Yəni, mexanizm əgər
işə düşübsə, dəyişməlidir. Dəyişməlidir. Əgər saxlamaq istəyəcəklərsə, ola bilər, 6 ay saxlasınlar, 1 il saxlasınlar, 1 il saxlasınlar, ondan da dərin bir böhran yaranacaq. Hətta Əhmədinəcəd qalarsa belə, o özü belə dəyişməlidir. Dəyişməlidir nəyisə. Çünki sözsüz ki, bu etirazlar bilirsiniz, işsiz ötüşmür. Məsələn, 70 dənə professorun və yaxud da ki, universitet müəllimin həbsi. Bu işsiz ötüşməyəcək son günlər. Rəfsancaninin mövqeyi bu işsiz ötüşməyəcək. Rəfsancanini həbs etmək olar. Amma o məsələn, qlabın liderlərindən biridir. O hal-hazırda çox nüfuzlu şəxslərdən biridir və s. və ilaxır
yəni qızını tutdular və
bıraxdılar yəni ki, çətdən artıq nüfuzlu şəxslərdən biridir və o heç də qəlbçi deyil o isə o məsələn ruhani dairələrin nümayəndəsidir və onu heç vaxt necə deyələr reformator saymayıblar Hatəmi reformator sayılıb məsələn Rəfsancaniyə qalib gələn Hatəmi reformator sayılıb. Rəfsancani reformatorlarının lideri olmayıb. Ancaq o da narazıdır. O da situasiyadan narazıdır. Və söhbət onun tutduğu yerdən getmir. Rəfsancani sadəcə olaraq pragmatik liderlərindən biri sayılırdı. Hətta onun dövründə də o qərblə müəyyən əlaqələrin yaradılmasında tərəfdarı idi, sadəcə olaraq pragmatik idi. Prinsipcə Əhmədinəcəd söhbət savadsız irticaçı bir qrupun lideridir və əgər bilirsiniz həmişə primitiv şüarlar məhz kasıb savadsız dairəyə kəsimə ünvanlanıb və Əhmədinəcəd həmin o şəxslərin lideridir o Tehranı uduzdu hətta rəsmi məlumatlara görə Tehranı uduzdu
300 min səs fərqilə
uduzdu yəni ki, Tehran məhz elitanın toplaşdığı yeri idi məhz əyalətlərin hesabına o qalib gəldi doğrudan mı qalib gəldi gəlmədi söhbət rəsmi açıqlanan məlumatlardan gedir də bu da onun hətta dəstəyinin harda olduğunu göstərir azdan çoxdan və bu dəstəyin də azalması prosesi gedir çünki söhbət nədən gedir daha söhbət böhranın təsirindən getdi böhrana qədər hər şey yaxşı idi necə biz Azərbaycanda deyirik qiymətlər artır neftin qiymətləri biz investisiya layihələri həyata keçiririk və s. və ilaxır VVP artır neftin hesabına əsar və sosial proqramlar həyata keçirir Azərbaycana fərqli ordaqlılar orada doğrudan da ciddi sosial proqramlar həyata keçirir və kasıb təbəqənin liderinə çevrilmək bu cür populist addımlarla asandır idi lakin yada salmaq istəyirəm ki keçən ildə bu sosial böhran başlayandan sonra Azərbaycandan fərqli olaraq İranda investisiya layihələrinə sosial proqramlara qoyulan maliyyə azalmağa başladı. Benzinin qiymətini artırmağa başladı. Yazıdasa benzin üsyanı baş verdi İranda. Bu kasıb, məhz kasıb təbəqələrin maraqlarına ciddi zərbə idi. Və oradakı dəstəyini də itirməyə başladı. Əhməd Necad sadəcə olaraq mən deyirəm, söhbət seçkilərin nəticələrin saxtalaşdırılmasından getmir. Söhbət bütövlükdə böhrandan gedir, sistemli böhrandan gedir. Demək olar ki, bütün totalitar rejimlərə xas olan sistemli böhrandan gedir. Özü də ki, bir sıra hallarda totalitar rejimlər uzun müddət duruş gətirə bilərlər. Amma bunun bir şeyi var. Əgər onlar bütövlükdə sistemindən asılı deyillərsə, əgər natural təsərrüfat səviyyəsindədirlər, məsələn, Kuba kimi. Kuba neftin qiymətinin aşağı düşməsi üçün Kubanın demək olar ki, təsiri yoxdur. Nənənin satır, biraz alır, aşağı düşəndə daha da sərfəlidir, alır. Yəni ki, dünya iqtisadiyyatı ilə əlaqəsi sıfır səviyyəsində olan demək olar ki, dövlətlərdə nisbətən tarifləri rejimlər sabit ola bilər. Amma İran kimi bütövlükdə ən azı neftə görə dünya iqtisadiyyatının asılı olan dövlət və bütün inkişafı təsiri ondan asılı olan dövlət sözsüz ki, bu halda kifayət qədər ciddi təzyiqlərə məruz qalır və o sistemlər, o cür totalitar sistemlər sözsüz ki, daxili və xarici təsirlərdən böhranlara daha tez məruz qalırlar.
Rauf bəy, bu sistem böhranı belə deyək, müəyyən bir nəticə gəlib çıxacaq, nəsə baş verəcək. Həmin bu nəticə dəyişiklik, çünki nəticə varsa deməli dəyişiklik olmalıdır. Mən demirəm hansı tərəfə. Ətrafdakı ölkələrə, ələxsus bizim marağımızda olan Azərbaycana necəsi təsir edə bilərmi daxilinə və yaxud da Azərbaycanla əlaqələrinə və s. Yoxsa bu sırf İranın daxili işidir, cəmiyyət dəyişilmək istəyir və sonra nə olacaq elə bilinmir. Çünki Musavi də demir axı, İran İslam Respublikası olmasın. Demir axı, dünyəvi resurs olsun. Söhbət səslərin təminatından gedir, orlanmış səslərdən gedir. Onların bəyan etdiyinə görə saxtalaşdırılmış seçkilər və s. Orada deyilmir ki, dövlət quruluş dəyişilsin və s.
Mürsiz, yəni biz ancaq variantlara baxa bilərik də.
Ən real variantlar.
Tutalım ki, real variantlardan biri, mümkün olan variantlardan biri, İranın xarici və daxili siyasətində pozitiv dəyişikliklər baş verməyə başlayır. Tutalım ki, xarici siyasətində qərblə münasibətlərin normallaşması prosesi gedir. Daxili siyasətində müəyyən rəngarəngliyə, demokratikliyə, daha çox demokratikliyə imkan yaradılır. Çünki İranın hər halda özünə məxsus demokratikliyi var idi. Bir qədər əcaib demokratiya idi, ancaq hər halda demokratiya idi. Son dövrlərə qədər hər halda seçkilərdə narazılıq olmurdu. Bu ilk deyəsən, narazılıq seçkilərin nəticələ. Lakin orada indi bizdə bir sıra sahələrdə tətbiq etmək istədikləri ilkim seçim var idi. Çünki sənə olar bu deputat olmaq, sənə olmaz. İndi bizi MPO-larda, qeyri-hökumət təşkilatlarında kütləvi informasiya vasitəsində tətbiq etmək istəyirlər. Hər halda, amma ondan sonraki proses kifayət qədər demokratik olurdu. Hesab elə rəngarəngliyi artır. Müəyyən qədər demokratiyanın çərçivələri genişlənir. Genişlənir. Nə baş verir? Azərbaycanla münasibətlərdə. Mən başlayıram Azərbaycanla münasibətlərdən. Düşünürəm ki, köklü dəyişikliklər baş verməyəcək. Bəlkə kifayət qədər pozitiv münasibətlər olacaq. Ancaq köklü dəyişikliklər baş verməyəcək deyəndə mən nəyə nəzərdə tuturam? Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan dövlətindən gedir və İran dövlətindən gedirsə, bu iki dövlətin arasında kifayət qədər ciddi şübhə yaradan, bir-birində təhlükə görməyə məcbur edən element var. Həmin element yoxa çıxmır. Həmin element mövcudluğunda qalır. Bu, Cənubi Azərbaycandır, 30 milyona yaxın Azərbaycandır və s. Və demokratiya bu problemi həll etmir. Nə üçün etmir? Çünki, bilirsiniz, söhbət kimin çox, kimin az olmasından getmir İranda, Azərbaycanlıların və yaxud da farsların. Bundan getmir. Söhbət ondan gedir ki, hər iki etnik qrup, yəni ki, həm farslar, həm azərbaycanlılar özlərin dövlətinin qurucu elementi sayılır. Əsas qurucu elementi sayılır. Yəni, bu elə problemdir ki, bunu həll etmək çox çətindir. Məsələn, yəqin ki, siz dəfələrlə eşitmişsiniz ki, İran azərbaycanlıları deyirlər ki, İran bizim dövlətimizdir. Yəni ki, azərbaycanlıların dövlətidir. Deyəndə bizim dövlətimizdir. Yəni, azərbaycanlıların dövlətidir. Farslar da eyni dərəcə deyirlər ki, bizim dövlətimizdir. Bu rəqabətdir. Bu, söhbətinə siyasi rəqabət, dövlətə sahiblikdə rəqabətdir. Bu problemi heç bir demokrasiya həll edə bilməyəcək. Hər halda yaxın dövrlərdə. Və bu baxımdan bu problem qalacaq. Bu problem qalacaq. Yəni ki, mən deyəndə ki, köklü heç nəyə dəyişməyəcək. Mən bunu nəzərdə tuturum. Bu, kimin orada prezident olmasının bunda və yaxud da ki, baş nazir və yaxud da ki, tam demokrasiya dövlət olmasında da heç bir dəyişiklik baş verməyəcək. Amma əgər İran izolyatordan çıxacaqsa, qərblə münasibətləri düzələcəksə, Azərbaycana təhlükə dərəcəsi azalacaq. Təhlükə dərəcəsi. Bugün İran özünün izolyatsiyada olduğu üçün məhz Rusiyanın müttəfiqi kimi çıxış eləyir. Və Azərbaycan faktiki olaraq hər iki tərəfdən hələm Cənubi Azərbaycan problemini qoyur, tamamilə kənara heç yada da salmırıq. İki tərəfdən çox əcəb bir məngənədə yerləşir və bu ciddi təsir göstərir. Əgər qərblə münasibətlər düzələcəksə, İran istisna deyil ki, regiona qərbin intervensiyası üçün söhbət iqtisadi siyasi intervensiyadan gedir, çox güclü bir plazdarma çevriləcək və regiona Rusiyanın təsiri kifayət qədər azalacaq. Rusiya bundan sonra nə söhbət hətta Cənubi Qafqazı mən demə Orta Asiyanı əldə saxlamaq məsələsi haqqında düşünəcək. Çünki İranın Orta Asiya təsiri çox güclüdür. Bildiyiniz kimi kifayət qədər ciddi təsiri var. Və sair və ilaxır. İran əvvəlcə dediyim ki, o negativ proseslər vasitəsilə öz bu ya digər maraqlarını reallaşdırmaq, öz mövcudiyyətini dünyaya sübut etmək, göstərmək, müəyyən dividendlər qazanmaq istəyindən ən azı əl çəkəcək. Çünki hər hansı bir sistemin tərkibində məhz pozitiv yönlü proseslərdə iştirak etməyə başlayacaq, o cümlədən inteqrasiya proseslərində. Bu da Azərbaycana heç bir ziyanı yoxdur və s. Digər tərəfdən Azərbaycanla İran arasında bu halda Avropanın enerji resurslarının təmin edilməsində geniş, kifayət qədər geniş əməkdaşlıq imkanları açılacaq. Bu da Azərbaycan üçün pozitivdir, negativ deyil. Negativ amil deyil və s. və ilaxır. Yəni, əgər biz pozitivi gözləyiriksə, Ermənistan-İran münasibətlərində, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində hansısa bir qardaşlıq əvəz olsa bu baş verməyəcək. Amma hansısa bir sistem tərkibində Azərbaycanın maraqlarına pozitiv maraqlarına cavab verəcək proseslər gedəcək.
Rabbi, indi bu müstəvidən nə qədər də çətin olsa, amma mən çalışaram keçən Şimon Peres'in gözlənilən səfəri Azərbaycana bu regionun daha yaxından kəşfiyyat bir prosesidirmi, rekognostirovkası mıdır, yoxsa sadəcə Azərbaycanla əlaqələr üçün müəyyən bir səviyyə çatırılmasıdır?
Mən düşünəm nümayişdir.
İrana qarşı?
Yox.
Yoxsa nə?
O təkcə İrana qarşı yox. Çünki Azərbaycan müsəlman dövlətidir. Azərbaycan müsəlman dövlətidir və bu sadəcə, yəni ki, Azərbaycanla İsrail münasibətləri kifayət qədər geniş inkişaf edib. Diplomatik münasibətlərin olmasına baxmayaraq hər halda
yəni burada səfirlik var.
Azərbaycan səfirliyi var. Əvəz bu İranın İsrailin səfiri ilə strateji araşdırmalar mərkəzində keçirilən tədbirdə açıq şəkildə bəyan edildi ki, İsrailin enerji resurslarından təmin olunmasının 10% Azərbaycanın üzərinə düşünür. Bu balaca rəqəm deyil. Bu balaca rəqəm deyil və bu reallıqlardır. Hə, əməkdaşlıq var. O başqa ki, o əməkdaşlıqda geniş sahələri əks etdirə, əhatə edə bilərdi və s. Bunun səbəblərinin nə də olduğunu siz də mən də çox gözəl bilirik ki, Azərbaycanda korrupsiya və s. və laxır çoxlu problemlər var ki, hansı ki, investisiya qoyuluşuna çox ciddi mane olur. Xarici sahibkarların gəlməsinə çox ciddi mane olur. Amma strateji məsələlərdə Azərbaycan İsrailə enerji resursları verir, İsraildən silah alır. İsrail bunu gizlətmir ki, Azərbaycana silah satır. İsrail Yahudi lobbisi bu ya digər məsələlərdə Azərbaycanı dəstəkləyir, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Mən bildiyimə görə hətta İlham Əliyevin Amerikaya səfərinin reallaşmasında həmin lobbinin çox böyük təsiri olmuşdu və sər bəylər. Həm bu əməkdaşlıq var. Sadəcə mən düşünən bu nümayişdir. Həm regiondakı situasiyada bağlı gərginlik olduğu bir dövrdə nümayişdir. Digər tərəfdən yəni ki, İsrail dövləti üçün çox vacibdir ki, müsəlman dövlətləri ilə hansı ilə əlaqəsi olsun. Həddin artıq yüksək səviyyədə olsun əlaqəsi. Yəni ki, göstərilsin ki, biz müsəlmanların düşmənləri deyilik.
Yəni, Türkiyə faktoru elə ki, kifayət deyil.
Türkiyə faktoru indi çox mürəkkəb situasiyadır. Türkiyənin indiki baş naziri Şimon Peres'dən şəxsən münasibətlərini həddini artıq gərgin səviyyəyə çatdırıb. Düzdür, xarici işlər nazirləri bu yaxınlarda dedilər ki, strateji əməkdaşlıq davam edir və əməkdaşlıq genişlənəcək. Amma Türkiyə elektoratını müəyyən bir dalğaya kökləndiriblər. Hakim partiya öz elektoratını müəyyən bir dalğaya kökləyir. Və mən düşünmürəm ki, indiki dövrdə Şimon Peres'in Türkiyə səfəri, xüsusən indiki mürəkkəb dövrdə onun istədiyi effekti verə bilərdi. Düşünürəm ki, kifayət qədər ciddi etiraz səsləri və nümayişləri ola bilərdi və əks bir effekt verə bilərdi. Özdəki hakim partiyanın lideri ilə görüş çox maraqlı olacaqdı. Çox əcaib bir görüş olacaqdı. Çünki xüsusən Davosdan sonra və İstanbula qayıdarkən Cənab Ərdoğan etdiyi çıxışlardan sonra.
Bəs Azərbaycanda etirazlar nazarında olmadı herhalde. Gözlənilirdi, olmadı.
Digər tərəfdən bilirsiniz, bir şey nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycanda Yahudi anti-Yahudi antisemitizm ümumiyyətlə heç vaxt olmayıb. Elə bir ciddi bir faktor olmayıb. Digər tərəfdən Yahudilərin bir qismi Azərbaycanın köklü əhalisi olub, dağ Yahudiləri. Onlar yerli əhali sayılırdılar. İndinin özündə də yerli əhali sayılırlar. Və bilirsiniz, maraqlısı odur ki, bilirsiniz, söhbət argumentlərdən gedir. Hətta argumentlərdən də dindarların nəsə bir tədbiri oldu, işıqlandırıldı. Dünən Yaşıllar Partiyasının tədbiri edib yenidə işıqlandırıldı. Argumentlər həddindən artıq zəif idi. Bax, niyə görə Şimon Peres Azərbaycana gəlməməlidir? Şimon Peres. Və niyə görə biz Şimon Peresi qəbul etməkdən imtina etməliyik? İrana görə. İranın düşmənidir və yaxud da müsəlmanların düşmənidir. Bu halda çox, bilirsiniz, sadə bir sual çıxır. Onda nə üçün Tehranda Sarkisyanı və digər erməni rəhbərlərini yüksək səviyyədə qəbul edirlər? Niyə görə İranla Ermənistanın diplomatik münasibətləri var? Niyə görə İran Ermənistana qaz satır? Və s. və ilaxır. Argumentlər çox zəifdir. Deyirlər ki, müsəlmanların qanını töküblər. Argument ciddi argumentdir. Hətta insanların qətlə getirilməsi çox doğrudan ciddi argumentdir. Amma yenə də Xocalı faciəsi bəyəm baş verməmişdi. Bəyəm Xocalı faciəsindən sonra müsəlman dövlətləri Ermənistanla münasibətləri kəsdilər. Orada da insanlar qırılmışdı. Ya Ya bu müsəlman həmrəyliyi hamısı yalnız bir tərəfə aiddir, yəni ki bir istiqamətdə gedən yoldur. Yəni ki eyni zamanda İrandan fərqli olaraq mən əvvəlcə dedim ki İsrail Azərbaycana kömək eləyir, Ermənistan kömək eləmir. Ermənistan heç bir kömək göstərmir İndiyanacan. Yəni ki real heç bir şey, orada heç səfirlikləri də yoxdur. İndiyanacan yoxdur səfirlikləri. Onlara lazım deyil bu səfirliyi açmaq orada. Ancaq Azərbaycanda açıblar. Gəliblər və onlar bizdən xahiş eləyirlər. Dəfələr ki, gəlin öz səfirliyi üzə açın. Tel-Əvivdə və yaxud da ki, Yerusalimdə, Qüdsdə. Yəni ki, burada, bilirsiniz, argumentlər həddindən artıq zəifdir. O argumentasiya olmadığı üçün mən düşünmürəm ki, geniş dəstək olsun. Geniş dəstək olsun. İndiki şəraitdə xüsusilə ki, hələlik o kəsim ki, məsələn, biz deyirik ki, radikal mövqədə durub, hələlik ki, hər halda Allaha şükür cəmiyyətin bütün təbəqələrini təsir göstərə bilmir. Cəmiyyətdə hakim təfəkkür tərzi deyil.
Hər halda gözləyək, bağa görə Şuma Barəsin səfərinin yansı proseslərinin
yenə də mən bir şey demək istəyirəm ki, söhbət əgər Fələstin son qarşıdurmasından gedən hadisələrdən gedən, onda axı demokratik mətbuat kifayət qədər aydın mövqə tutdu. Dedilər ki, bəli, hər bir dövlətin terrordan, terrorçudan qorunmaq hüququ var. Ancaq dövlət də terrorçulara qarşı mübarizə apararkən dinç insanların, xüsusən uşaqlarla qadınların qətlinə imkan verməməlidir. Bu zaman o terrorçularla eyniləşir. Yəni ki, bu mövqə Azərbaycanın bugün Şimon Peresin qəbul Azərbaycanda qəbul etməsini qəbahət salmayan hissəsinin mövqeyi idi. Hissəsinin mövqeyi idi. Normal mövqeyi idi, dəqiq mövqeyi idi. Amma bu başa düşmək lazımdır ki, yəni ki söhbət maraqlardan gedir. Məni təəccübləndirən başqa şeydir. Təəccübləndirən odur ki, o deyil ki, kiminsə İrandan daha çox xoşu gəlir, nəinki İsraildən. Mənim heç birindən xoşum gəlmir. Belə. Sadəcə olaraq, mən öz maraqlarımı ancaq düşünürəm. Ancaq məni təəccübləndirən başqa şeydir ki, bax, bu cür şəraitdə, bu cür bəyanatlarda belə çıxır ki, Azərbaycan nə üçünsə Azərbaycan vətəndaşları İranın maraqlarını daha çox dəstəkləməklə nəinki öz maraqlarını. Yəni ki, bax, biz İrana görə şümin pöresi qəbul etməməliyik. Yəni ki, mən yenə dedim ki, mən İran rəsmiləri Azərbaycana görə Ermənistan liderlərini qəbul etmədi bilər. Edir bilər. Hətta deyirdilər ki, daimi dostluq münasibətləri var və s. ki, xalqlar arasında və s. və ilaxır. Çünki söhbət maraqlardan gedir. Burada heç bir lirika yoxdur, heç bir ədalət və qeyri, və yaxud da ədalətsizlikdən getmir. Söhbət Azərbaycanın maraqlarından gedir. Azərbaycanın maraqları onu tələb edir ki, bugünkü situasiyada hər halda İsrail dövləti ilə, Yahudi lobbisi ilə normal münasibətlər qurulsun. Bəli. Orada baş verən hadisələr bizim müxtəlif münasibətimiz ola bilər, amma bu normal münasibətlər qurulsun və bu baxımdan mən düşünürəm ki, hər halda indiki şəraitdə xüsusən Azərbaycan hökumətinin kifayət qədər situasiya nəzarət etmək imkanına malik olur, heç bir elə bir ciddi etirazlar olmayacaq.
Rabi, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər bunuzə görə. Araf Mirqədirov idi studiyamızın qonağı. Zərk qəzinin siyasətçisi, biz İrandakı prosesdə bari danışdıq və həm də Şimon Peresin, İsrail prezidentinin gözlənilən səfəri barədə gözlənilən haqda danışdıq. Birazdan digər məsələlərə toxunuruq. Dalğan Dəyişmə, Azadlıq Radiosu.az saytından bizim dəyiriz.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Jurnalist araşdırması.
Azadlık hayat. Burada ne verirler versinler? Ne incisen gele? Oranın şorunanın pendirine çöreğine değmez.
Sunvayet'in 100 nefer, zavanının 90 neferi, varrunla balası, casbunla balası, hamısını arkamadı.
Kabalar açık aşkar deyirse ki, 100 dolar hakkıdır. İndi deyecek ki, korkuram, 200 dolar verersen. Çünkü ilişsem evim eşiğim gelir.
Özler dedi ki, Azerbaycan polisi gelip Almanya'da bizim polisle dəsilsiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Beş başka deyir verməyim ki, yine balaca otağa. Yani iki otaq dikersen 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yani bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yani alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ən işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam etməkdədir və yaxın dəqiqələrdə biz narkomaniya barədə danışacaq. Narkomaniya mübarizə gündür, 26 iyun tarixi və narkomaniyanın dərəcəsi barədə kifayət qədər çoxu danışırlar və hər ildə, hər ayda bu barədə müxtəlif görüşlər, toplantılar, söhbətlər aparılır. Amma məsələnin dərinliyinə getdikcə mahiyyətin və problemin əslində nədən ibarət olduğunu danışanda müxtəlif suallar ortada qalır. Biz hazırda narkoloq Araz Əliquliyev ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. O bizimlə efirdədir. Araz bəy, vaxtınız xeyir olsun. Araz bəy, Azərbaycanda narkomaniyanın əsas deməzdim ki səbəbi, aid məsələ ki səbəb birbaşa narkotik vasitələrdir. Onlar o vasitəsilə narkomanların sayı çoxalır, amma dərinə getsək bunun köklü səbəbi cəmiyyətin daxilindəki prosesləri, sosial problemləri hesab etmək olarmı? Yoxsa bu sırf tibbi məqamdır və ancaq tibbi nöqtə-i nəzərdən şərh edilməlidir, təhlil olunmalıdır. Necə düşünürsünüz?
Burada mən sizinlə onlara razılaşıram ki, bu çox şaxəli və çox səbəbli bir xəstəlikdir və orada tibbi də əsasən səbəblərin yeri vardır. Burada əsasən söhbəti yox ki, ən önəmli, yəni narkotik vasitənin başlanması üçün, yəni ilk istifadəsi, ilk onun qəbulu daha çox sosial problemlərlə, sosial istiqamətlə bağlıdır. Yeni yetmənin, gəncin, onun atılığa aparan davranışı, hərəkətləri, dünya görüşü, mədəniyyəti, bu problemlə bağlı məlumatların səviyyəsi, yəni bu barədə, yəni bu əsas, belə deyək, ətrafdakı olan mühit, təsir və bununla bağlı, yəni bu ilk, belə deyəlim, bu ilk sadalandırım səbəblərdir ki, narkomaniyanın istifadəsində, narkotiklərin istifadəsində ilk addımlar atanda bu səbəblər önə çıxır.
Amma digər tərəfdən də Azərbaycanda müntəzəm olaraq, indi məsələ ki, işin dərinliyi bilməyənlər Hollandiyanı nümunə gətirirlər və bildirirlər ki, bax görün, inkişaf etmiş ölkədir, sosial problemlər prinsipcə belə baxanda yoxdur, amma orada bu proseslər rəsmiləşdirilib və heç də narkomanların sayı az deyil. Yəni burada müəyyən ziddiyyətin ortaya çıxması barədə siz nə deyərsiniz?
Birinci bölüm Galancıya'nın təcrübəsi ümumiyyətlə demokrasi aləmdə BMT'nin bu sahədə siyasətinə ümumiyyətlə dövlətlərin dəstəkli siyasətinə bir ziddiyyət təşkil edir və Galancıya'da əsasən orada çox zaman narkotiklərin rəsmiləşdirilməsindən qanunundan söhbət edir. Orada daha çox marihuana narkotik maddəsinin kofi şoplarda istifadəsinə icazə verilməsi belə bir müəyyən edilmiş yerlərdə onun istifadəsində çəkilməsinə icazə kimi verilir ki, yəni bunlar da bu səbəbdən bu kriminallaşdırma məsələsinin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizədə, yəni xoçların istifadəsini qanunsuz dövrədən çıxartmaq məqsədi daşıyır. Ancaq təcrübə göstərir ki, Qalancın təcrübəsi əsla da bu təcrübə müsbət nəticə vermir. Yəni burada bir böyük problem var. Bugün narkotiklərin, narkotik aldı olunmasının ən böyük səbəb şəhər marihuananın özüdür. Ün təsəvvür edin ki, 190 milyona qədər insan marihuananı istifadə edir. Bu təxminən 200-230 milyon insan arasındadır. Yəni, bugün ən geniş müsət almış, ən geniş istifadə olunan narkotik maddə marihuanadır və onun da probleması ondadır ki, çox zaman 90% hallarda ilk narkotik maddədir, həmən ilə bu qeyd edilən narkotik maddədir.
Araz bəy, müşahidə etdiniz dövr ərzində, apardığınız təhlillər nəticəsində nə vaxtsa belə olub mu ki, Azərbaycanda narkomaniya dərəcəsi aşağı enib və nəyin hansı işlərin nəticəsi kimi bu görünüb, əgər olubsa?
Belə demək olar ki, Azərbaycan dövləti çox geniş dövlətdir və bu problemlə də kəsin sürətdə bizim dövlət rast gəlib müstəqillik qazandan sonra. Yəni, ümum dünya dəyərləri biz deyəcəm, demokratik dəyərləri qəbul etdiyimiz zaman ümum yaşayarı belə də bir problemdə olan narkomaniyada Azərbaycanda sərayət edib. Yəni, bu sırf Azərbaycan problemasıdır. Və bu müddətdə demək olar ki, Azərbaycan daha geostrateji məkanına görə daha çox belə deyək, dünya iqtisadiyyatına bağlandıqca, ümumi iqtisadi məkanə girdikcə, ümumi siyasi məkanə girdikcə və bu problemi bizə artmaqda olur. Ona görə də deyim ki, bu son 15-20 il ərzindəki hansı bir məqamda aşağı yemək olub ki, onu mən qeyd edə bilmərəm. Belə bir fark yoxdur.
Aydındır. Araz bəy, minnətdarım sizə qoşulduğunuza görə bizim efirimizə. Çox sağ olun. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun. Uğurlar.
Narkolog Araz Əliquliyev qoşulmuşdu bizim efirimizə, həkim və o müəyyən bir müşahidələrlə bölüşdü, əldə topladığı, apardığı təhlillər və müşahidələrin nəticələrlə bizi tanış etdi. Bugün 26 iyun narkomaniya mübarizə günündür. Əvvəlki saatda biz Azərbaycanda qeyd olunan bayram günü kimi qeyd olunan bir gün ətrafında danışırdıq. Silahlı Qüvvələr günü ətrafında söhbət qurulmuşdu. Emin Həsənli, Ordunun Dostları İctimai Birliyinin rəhbəri və Milaz saytının baş redaktoru Üzeyir Cəfərov studiyamızın qonaqları idi. Silahlı Qüvvələrin indiki və əvvəlki günlərini müqayisə aparırdılar və bir çox problemlər barədə söz açıldı. Səs arxivimizdən azadlıqradios.az saytına daxil olarkən işdən sonra proqramın istənilən tarixə uyğun olaraq saatını siz dinləyə bilərsiniz. Yəni tələblə qulaq asa bilərsiniz. Əgər birbaşa efirdə dinləmirsinizsə. Azadlıqradios.az saytından savayı biz həm də Hotbird və Türk Saat peyklərində yayımızı davam etdiririk. Azadlıqradios.az saytında sorğu və form hissələrlə birazdan sizi tanış edəcəm. Biz 26 iyun tarixində digər bir qeyd olunan məqam haqda danışacaq. İşgəncələrə mübarizə günü kimi qısaca belə desəm, yadda qalan bir məqamdır bu. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri İlçin Beypudov bizimlə telefon xəttindədir. İlçin bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam beləkim, salam.
İlçin bəy, işgəncələrin mövcudluğu barədə biz sizinlə dəfələrlə danışırıq studiyamızda və burada bilirsiniz, mən bugün misal üçün belə bir suallar rast gəldim ki, yaxşı, işgəncələr əgər baş verirsə, müəyyən dərəcədə, hardasa çox, hardasa az, amma bunun cəzalandırılması məsələsi, yəni işgəncələrin cəzasızlığı faktoru Azərbaycanda nə dərəcədə geniş yayılıb?
İstədiyiniz qədər geniş yayılır. Birinci gəliz ondan başlayaq ki, bildiyiniz kimi dünənləri mən mətbuat konferansı çəkdim. Yəni 26 günü ilə əlaqədar Bildiyiniz kimi Birleşmiş Milletler Təşkilatı 27 iyun gününü beynəlxalq işgəncələrə işgəncə qurbanlarının beynəlxalq günü kimi elan edib 26 iyun günü. Yəni bildiyiniz kimi də Azərbaycan 1996-cı ildən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işgəncələrə qarşı konvensiyasına qoşulmuş və həmin konvensiya Milli Məclis tərəfindən də ratifikasiya olunmuşdur. Və Azərbaycan dövləti özlərinə götürmüşdür ki, əgər işgəncə faktı olarsa, həmin faktlar dəqiqliklə araşdırılacaq və işgəncəni törədənlər qanun qarşısında cavab verəcəklər. Və bildiyiniz kimi keçmiş postsovet dövlətlərinin əksəri bu 26 iyunun üstündən sükutla keçməyə çalışırlar. Yəni tariximizə, keçmişimizə nəzər salsaq görəcəyik ki, Stalinlər, Beryalar, onların yerlərdə canişinlərində olan Mir Cəfər Bağırovlar, Sumbatovlar, Qriqoryanlar, Barşovlar, Yemelyanovlar günahsız insanlara necə divan tutublar. İnsan ağlına sığmayan işgəncələrə onları məruz qoyublar. Həmin işgəncələr əfsuslar olsun ki, bugün də, bugünkü günümüzdə də və bugünkü devrimizdə də dəhşətli işgəncələrə biz rastlaşırıq, yəni məruz qalanlarla görüşürük. Yəni çox əfsuslar olsun ki, həmin işgəncə faktları dəqiqliklə araşdırılıb, yəni ki, işgəncə törədənlər qanun qarşısında cavab vermək əvəzinə təəssüflər olsun ki, güc strukturlarının rəhbərləri tərəfindən müxtəlif yollarla, müxtəlif bahanələrlə həmin işgəncə faktlarını gizlədirlər, örtbasdır edirlər. O da bizə qaranlıq deyil. Nəyə görə? İstəmirlər, yəni ki, Azərbaycan dövləti, beynəlxalq, yəni ki, aləmdə yəni Azərbaycan dövlətinin imicinə ləkə gəlsin. Yəni ancaq bir şeyi başa düşmürlər ki, bu işgəncə faktlarını gizlətmək də onların, yəni işgəncə hadisəni törədənlərin cinayət əməllərini gizlətməklə yəni böyük səhifə, bağışılmaz səhifə yol verirlər. O işgəncə ilə məşğul olan şəxslər görəndə ki, onların cinayət xarakterli əməllərinə rəsmi qiymət verilmədi, onda əlbəttə ki, başlayırlar həmin metodlardan istifadə eləməyə. Bildiyiniz kimi, mən həmişə demişəm, əgər bir kəs cinayət törədibsə, müstəntiq təhqiqatçı, əməliyyat işçisi onun cinayət əməlini sübut edib və onu cəzalandırmalıdır. Əfsuslar olsun ki, bir müddətdən sonra o peşəkarları barmaqla saymaq gələcək. Çünki mən deyərəm ki, nəyə görə işgəncə verir? Ola bilər, bilik səviyyəsi aşağıdır. Onlar cinayətin üstünü aça bilmirlər, başlayırlar rezin dəyənəyə əl atmağa, işgəncə verməyə. Onda da görür ki, arada günahsız insan çevrilir olur, yəni işgəncə altında, işgəncə nəticəsində etiraf edici ifadələr alırlar, verirlər və çevrilib olurlar cinayətkar. Yəni bilirsiniz, beynəlxalq qanunlara görə işgəncələrə qarşı komitələr tərif edici yox, tənqid edici təşkilatlardır. Ya olsun beynəlxalq işgəncələrə qarşı komitə, yəni və yaxud qeyri hökumət təşkilatları. Yəni ki, ancaq bir şeyi də nəzərə almalısınız ki, bizim dövlət məmurları tənqidi yox, daha üstün tərifi sevirlər. Ancaq tənqidi qəbul etmək istəmirlər. Ona görə də bilirsiniz, biz həmin işgəncə faktlarını üzə çıxardıb adiyyatı orqanlara, yəni dövlət orqanlarına göndəririk. Ancaq ənənəvə olaraq bizə bir belə cavab yazılar ki, işgəncə faktı təsdiqini tapmadı. Biz özümüz gedirik, elə olur ki, işgəncənin üstünə çıxırıq. İşgəncənin əlamətlərini, xəsarətlərini öz gözümüzlə görürük. Üzümüzə gülə-gülə yazırlar ki, işgəncə faktı təsdiqini tapmadı. Yenə də yazsınlar, onlar yazmaqlarında olsunlar. Biz də öz fikrimizdə qalırıq ki, əlbəttə həmin insana işgəncə verilib. Əgər bu insanın başı xarab olmayıb, başı havalanmayıb ki, öz-özündən desin ki, yalandan desin ki, işgəncə mənə veriblər, mənə işgəncə. Çünki bu işgəncə verilən yerin adını deyir. haçan veriblər o tarixi deyir. Hansı metodlardan istifadə ediblər onu danışır. Və kimlər tərəfindən verilib işgəncə onu danışır.
Haydi. Yəni
bilirsiniz söhbət ondan gedir.
Elçin bəy təşəkkürlər qoşulunuza görə minnətdaram.
Sağ olun, sağ olun qardaş, sağ olun.
Elçin Beybudov işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsi sədri efirimizə qoşulmuşdu. Və proqramın sonunda biraz mədəniyyət sahəsindən dünyasından gələn məlumatla da bitirəm proqramı. Michael Jackson iyunun 25-də Amerika vaxtı, Azərbaycan artıq iyunun 26-sı idi, dünyasını dəyişdi. 50 yaşında bir neçə aydan sonra 51 yaşı tam olacaqdı. 12 illik fasilədən sonra iyul ayında Michael Jackson Londona başlayaraq onlarla konsert verməyə hazırlaşırdı. Mart ayında isə demişdi ki, mən fanatlarımın eşitmək istədikləri mahnılarını ifa edəcəm və vəssalam. Bu sondur, sonuncu pərdədir. Yəni, öz kariyerasına son qoymaq, yəni sonuncu konsertlərini keçirmək istəyirdi. Amma zaman o bu imkanı ona vermədi. Britaniyanın The Sun qəzeti yazır ki, 50 yaşlı Michael Jackson ağrı kəsici Demerol iynəsi vurandan sonra nəfəs ala bilməyib. Təcili yardım maşını Los Angeles şəhərinin xəstəxanasına çatdırılsa da, onu çatırsa da ürəyin fəaliyyətinin bərpası üçün atılan bütün addımlar əbəs olub. Onun ölümü xəbəri eşidən pərəstişkarları xəstəxanaya axın ediblər. Belə, daha bir tarixi şəxs Thriller adlı albomu dünyada rekord vuraraq 26 milyon nüsxə ilə satılan müəllifi dünyanı tərk etdi. Təkvir edirəm, işdən sonra proqramın sonunda da onun ən məşhur mahnılarından kiçik bir topluya qulaqsaq. Xudafizləşim, özünüzü qoruyun, bazar ertəsi eşidilərik.
Liberian, yeah.